claro, bueno, xa o máis importante era reorganizarse a todos os servicios, darnos conta que estamos nunha situación excepcional, o sea, como se estuvermos nunha guerra, e creo que a xente é consciente de eso. E entonces, bueno, pues xa desde o fin de semana pasado, desde que tomamos a decisión o viernes pasado de pechar todas as instalacións municipales e todos os servicios municipales, non urxentes necesarios, ¿no? Como o tema de servicios deportivos, culturais, educativos, etcétera, co pechalo do TEC e da guardería, ¿no? Seguindo as instruccións a máis da Xunta de Galicia, bueno, pois o fin de semana estamos vendo que o luns pola mañan tiñamos que tamén pasarlle unha cinta a todos os parques infantiles, pistas polideportivas aos aires libres, rutas, etcétera, porque alguma xente todavía non era consciente da gravidade deste asunto, que nos mandan quedar na casa, que temos que quedar na casa, que non podemos ni siquiera pasear. É certo que despois que a limitación de movimento establecida polo goberno, pues bueno, a xente se foi un pouco máis consciente de eso. Bueno, xa o luns pola mañán xa formalizamos unha comisión de seguimento desta crisis de COVID-19, donde ali está integrada por o alcalde dos concellais, o secretario municipal, a técnico económico do concello, o representante dos traballadores e a técnico de servicios sociales, ¿no? Que, digamos, esa comisión xunto da alcaldía é a que irá tomando as decisións nos próximos días, tanto nos servicios que se presta por parte do concello como calquer outra decisión que cara a ciudadanía, que depende de nós, seguindo as indicacións tanto do goberno como da Xunta, pues teníamos que adoptar, ¿no? Nesa situación, pois a primeira é reorganizar os servicios do propio concello, basicamente a nivel administrativo, aínda que hai un horario 9 a 2, está que a porta pechada e só se atenden asuntos absolutamente urxentes e previa chamada telefónica, co cal a mitad da xente pois está na casa, que ao mellor non ten que estar na casa, as órdenes de calquera necesidade que podamos ter, non? Por exemplo, pois, oye, repartir un boletín informativo urgente ou atender alguna necesidade, as órdenes tamén de servicios sociales. E aquí se sigue prestando, pois, en servicios que consideramos que ahora mismo son básicos, que decir, a refugio de Elisio vai seguir facéndose, por suposto, o departamento de servicios sociales está absolutamente, plenamente operativo, e con máis traballo si que ainda. Bueno, os departamentos de comunicación, tesorería, en fin, e o resto con servicios, como digo, mínimos, porque, entre outras cosas, e así se mandou un mensaje de tranquilidade a xente, a revista do paro está parada, por insurrección están parados, suspendidos, todos os plazos e términos administrativos están suspendidos, co cal non hai ninguna situación de urgencia, e ahora mismo realmente o que máis nos está preocupando é poder seguir atendendo da mellor maneira posible os servicios sociales, ¿no? E aquelas familias que o necesitan, reorganizando tamén ese servicio, reorganizando as intensidades para evitar na medida posible tamén o contagio entre esas personas, porque non debemos pensar que as traballadoras se expoñen, pero máis se expoñen aínda os usuarios, que son que é un sector da población de alto risco, e a vez tamén pensar que van a surgir nos próximos días, nas próximas semanas, novas altas en servicios sociales, no sentido de que van a surgir familias que van a ter necesidade, e unhas necesidades grandes, ven por falta de ingresos, ven por necesidades de que, bueno, necesita pues un determinado tipo de cuidados, se non hai unha red de apoio familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Co cal, xa digo, ahora mismo o que máis nos preocupa E depois pasaremos a unha segunda fase nos próximos días, que aqueles servicios que estaban prestados de forma externalizada, bueno, buscar as mellores fórmulas, esperando a ver as dúas do goberno e os instrumentos que nos ponen nas nosas mans, nas mans da empresa, para tamén proteger aos traballadores, non? De que de alguma maneira non teñamos un segundo problema con un montón de traballadores que van para casa e que podan, bueno, ter os recursos económicos suficientes para neste impasse poidan subsistir, poidan seguir levando unha vida o máis normal posible e despois se poidan restablecer o máis pronto posible a normalidade nos servicios e, por suposto, nos postos de traballo.